forseti, ég held að háttvirtur þingmaður sem hér talaði undan að hann hafi ekki lesið þetta frumvarp. Hafa hann lesið það, þá var hann gjörsamlega miskilið efni þess og tilgang. Háttvirtur þingmaður, hann talar eins og að þetta frumvarp það tryggið að það verði farið í málsóknina. Svo er ekki eins og ég skil þetta frumvarp. Það kemur fram í frumvarpunni í fyrstu greina að þetta megin markmið þessa frumvarps er að veita fjárhagslega fyrirgreiðslu til að standa undir kostnaði af undirbúningi og rekstri máls sem kynni að verða reist. Ef að háttvirtu þingmaður les síðan ágæta greinargerð þeirra sem að flytja máli, þá kemur það fram að flutningsmennirnir, þeir telja að það séu fyrst og fremst þrotabúin, þar að segja leifar bankana, sem að muni taka ákvörðun um það, hvort að það yrði ráðist í málsöðuna því tagi sem að hér er lagt til að verði stutt fjárhagslega. Það kemur fram í máli þeirra sem að skrifa greinargerðum, þar að segja flutningsmanna, að þeir telja líklegt að kröfuhafarnir þeir hafa annarkort takmarkaðan áhuga á að fjármagna málsöðun gegn breskum stjórnvöldum eða þá að þeir treysta sér ekki til þess af einhverjum öðrum ástæðum. Það er með öðrum orðum kemur fram í greinargerðina, það kunna að vera tvíþættar orsaki sem að lægju til þess að ekki yrði tekin ákvörðun af þrotanefndinni, þar að segja skilanefndunum að fara í málsöðun. Annars vegar þá er það skortur á fjármagni, þegar menn telja að slík málsöðun yrði svo vafasöm að hún myndi ekki, að það var ekki áhættunar virða leggja í þá sjóferð. Það er hins vegar kemur fram svo skoðun háttvirtra flutningsmanna að jafnvel þó að þetta frumvarp yrði samþykkt og þar með svo fjárhagslega fyrirgreiðsla sem að því fylgdi, að þá tryggir það ekki að það verði farið í slíka málsöðum. Ég tel þess vegna að háttvirtur þingmaður Grétar Mar Jónsson, hann hafi algjörlega miskilið tilganginn með frumvarpinu. Ef að háttvirtur þingmaður vill koma hingað og fimbulfamba um það að það sé ekki verið að ráðast í málsöður, ef hann vill tryggja það að þingið leggja sinn atbeina af því að það sé ég gata að slegja svo verði gert, þá verður hann og frjálslyndi flokkurinn að leggja fram frumvarp þar sem að Alþingi samþykkir að fela ríkisstjórninni að ráðast í slíka málsvöðun. Það er ekki gert hér. Þetta vildi ég nú segja í tilefna af orðum háttvirts þingmann sem að hér talaði á það. Háttvirtur þingmaður Valgerður Sverrisdóttir, hún kom hingað og fór með orðasveim og sagði að það væri orðrómur um það að ríkisstjórnin hefði ekki áhuga á því að það yrði með einhverjum hætti fyrir dómstólum leitað að rétti Íslendingi þessum mál. Það er alrangt. Þá margsins komið fram hér bæði að forustumörum beggja stjórnarflokkana af mörgum ráðherrum og mörgum þingmönum úr öllum flokkum að það er mjög einbeittur vilji að Íslendingar að þeir taki sér það allt fyrir hendur sem hægt er til þess að tryggja þennan rétt. Ég rifja það upp að í nefndaráliti ég held allrar eða meiru hluta utanríkismálanefndar sem að háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson mælti hér fyrir á sinn tíma og varðaði Icesave reikningana og ákveðin hlutu sem þeim tengdust, að þar er alveg skýrt tekið fram að íslensk stjórnvöld að þau áskilja sér allan rétt fyrir þá samninga sem að þrátt fyrir þá samninga sem að kunna vera gerðir að menn sæki sér þann rétt sem þeir telja þeim bera fyrir dómstólum. Það er algjörlega klárt. Og það er alveg ljóst að til þess líkur skýr vilji íslensku ríkisstjórnarinnar. Ég held að það sé rétt hjá flutningsmanni, háttvirtum þingmanni Sigurði Kára Kristjánssyni, fyrsta flutningsmanni og háttvirtum þingmanni Grétari Mar Jónssyni, að það kann vel að vera að það sé málinu til styrktar og þeirri glímu sem við eigum eftir að heyja við Breta út af þessu máli að fyrir líki óskoruð yfirlýsing Alþingis. Hennar má afla með ýmsum hætti. Það er vel hugsanlegt að ef það er það sem að menn eru að leita eftir eins og mér fannst vera hér ríkjandi í máli háttvirts þingmanns sem talaði næstur undan mér, að þá hefðu menn hugsanlegt geta farið þá leið að Alþingi samþykkti ákveðna yfirlýsingu um afstöðu í þessu máli. Ég vil hins vegar segja það eins og ég hef margsinni sagt hér úr þessum ræðustóla. Ég tel að Bretar að þeir hafi farið svívirðilega fram gagnvart okkur á sínum tíma. Ég tel að það hafi engin ástæð og engin rök verið til þess að þeir gripu til notkunar hermdarverkalagana. Ég held raunar varðandi Singer og Friedlander banka Kaupþings að þá eigi eftir að koma í ljós að sá banki stóð með þeim hætti að bresk stjórnvöld höfðu enga ástæðu til þess að telja að með einhverjum hætti væri hag breskra borgara háski búin í fjárhagslegu tilliti. Ég held að það sé algjörlega klárt. Það hefur enginn geta sýnt fram á það enn í dag hvaða rök lágu því til grundvallar að Bretar fóru inn og í reynd lokuðu þeim banka Kaupþings. Það olli hruni Kaupþings. Það hafði í för með sér ómældan skaða fyrir eigendur Kaupþings og marga þá sem að telja má í hópi lánadrottna þess ágæta banka. Þannig að það er út af fyrir sig alveg sérstakt rannsóknarefni að reyna grafast fyrir það hvað olli þessu. Ég heitist þess að taka undir það sem að háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson sagði hér í upphafsræðu sinni að mér minnir að vera hann frekar en annar að þetta hafi fyrst og fremst verið viðleitni forsætisráðherra sem var í veikri stöðu í breska ríkinu til að slá pólitískar keilur. Sá sem hér stendur bjó í Bretlandi á tímum Falklandseyjastríðsins. Ég sá þá hvernig að forsætisráðherra breskur sem að stóð í harðri vörn og áttu undir högg að sækja, hvernig hann notaði milliríkjadeilu sem að tengdi stöðvita átökum yfir á Falklandseyjana til þess að snúa almenningsálitunum sér í vil. Og það lítill var í mínum huga að Gordon Brown, forsætisráðherra Breta, hann var að fara hinna sömu leið. Það sér maður glöggt þegar maður skoðar þar yfirlýsingar sem að sá stjórnmálamaður gaf, þar sem hann talaði það meðal annars af lítilli kunnáttu og litlu viti og engri fyrirhyggju það bresk stjórnvöld þeim myndu leggja undir íslensk fyrirtæki eins og hann orðaði í Bretlandi. Það sýndi bara hvað var verið að stefna í þarna átt að sópa undir vængi stjórnmálamanns í erfiðleikum breskum almenningi. Þetta er gamalt trikk sem að menn kunna nota þar í landi og það gekk að hluta til stund hjá þeim manni. Að þeir varðar síðan Landsbankan og beitingu hermdarverkalagana gagnvart Landsbankanum og þá er ég litlu nær hvað það raunverulega var sem að olli því. Það var ekkert sem að komið hefur fram af hálfu íslenskra stjórnmálamanna í bréfum frá þeim eða í samtölum sem að reyndar hafa verið birt sem að gefur tilefni til þess. Og það reyndar enginn sem að hefur haldið því fram ef frá eru taldir tveir einstaklingar. Hinn fyrri er talsmaður Framsóknarflokksins í utanríkismálum sem að skrifaði það í áliti Framsóknarflokksins í utanríkismálum nefndum það mál sem ég vísaði til hér áðan að það væri tiltekið samtal sem að það er tilgreint sem að hefði leitt til þess og samskipti íslenskara stjórnmálamanna, þar sé ráðherra við Breta sem að hefðu gefið tilefni til þess að Bretar fóru fram með þessum hætti. Ekkert hefur verið lagt fram sem að rökstuður það. Þar að auki telja það sé mjög gáleysislegt af íslenskum stjórnmálamönnum að tala með þessum hætti án þess að geta rökstuðt sitt mál vegna þess að það beinlínis grefur undan þeim hagsmunum sem að til dæmis háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson reifaði hér sem eins af markmiðum þessa frumvarps væri að verja. En ég vil líka segja það að það annar Íslendingur sem hefur með þessum hætti tala og það eru þetta aðalbankastjóri Seðlabanka Íslands. Þegar að hann hélt sína ræðu og viðskiptaþingi og sagði að honum væri kunnugt óbirt samtöl sem að gæfu tilefni til þess að þar ætla að þar lægi ástæðan fyrir því að bresk stjórnvöld hefðu gripið til þessara viðbragða, þá tel ég líka að Seðlabankastjórinn hann hafi þar gáleysislega mælt og án þess að geta lagt fram frekari rök máli sínu til stuðnings, þá hafi hann líka grafið undan málstað Íslendinga. Með því þá var hann í reynd að greina frá því að hann sem seðlabankastjóri, hann byggi yfir vitnesku sem að gæfi tilefni til þess að réttlæta þessa misgjörð breskra stjórnvalda. Þetta vildi ég nú sagt hafa hér í þessari ræðuminni þetta mál, frú forseti, herra forseti. Ég er sem sagt þeirra skoðunar að það sé ágætt að Alþingi Íslendinga ítreki þann sterka vilja sem fram hefur komið frá þeim sem hér sitja og ríkisstjórn Íslands það að Íslendingar neyti þeirra ráða sem þeir hafa til þess að leita réttarsins. En ég segi það hins vegar alveg fortakslaust að ég tel að jafnvel samþykkt þessa frumvarps hún muni ekki tryggja það endilega að það verði farið í slíka málsókn af hálfu skilanefndar að minnstakosti annars þessara banka. Það kemur alveg skýrt fram að það er álit þeirra sem flytja máli að það kunna að verða einhverjar aðrar ástæður sem leiðir til þess, ekki fjárhagslegar, að þeir treysti sér ekki til þess. Nú ætla ég ekki að rekja gardinnar og háttvirtum flutningsmönnum frumvarpsins sem það kunna að vera, en þetta vildi ég segja í tilefni af orðum Grétars Mars Jónssonar hérna áðan. Og ég vil ítreka það, herra forseti, að ég tel að þarna hafi Bretar farið með miklu harðræði, miklu mikilli ósanngirni og ranglæti á hendur Íslendingum, og ég tel að þetta mál og framkoma þeirra gagnvart okkur muni verða þeim til ævarandi hneisu.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita